Azat Silüet bir şekilde sağ ol Cino bir. Кыргыз президентинин аппарат башчысы Каныбек Жороев бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүлөрү жөнүндө эмне дейт?
Ачыгын айтып болуш керек, эч качан президенттин институту ушул оппозиция менен диалог куруунун, сөз кылуунун кайсы бир проблемаларын тегерегинде качкан эмес жана качпайт.
Журналист Сыргак Абдылдаев бүгүнкү ачык катында өзүнүн бычакталышынын, президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов жана журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнүн байланышы бар деди.
Ал байланыштын баары келип эле азыркы биздеги түзүлүп калган бийлик режимине такалат да.
Бүгүн Антон Павлович Чеховтун туулган күнү. Биз Чеховтун дүйнөлүк адабияттагы мурасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 29 январь күнгө жума. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечки Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач Кыргызстан кабарлары менен таанышып алалы. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай турат.
Саламатсыздарбы. Генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясына чыкканына бүгүн 16 күн болду. Учурда ачкачылык акциясына катышкан Бишкек менен Алайдагы адамдардын саны 15 болду. Алардын арасында камактагы оппозиция лидери Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы да бар. Алайда ачкачылык кармагандардын үчөө саламаттыгы начарлаганына байланыштуу убактылуу акциядан четтетилди. Саясий туткундарды коргоо комитетинин башчысы Топчек Турунаевдин билдирүүсүндө Исаков камактан бошотулмайын ачкачылык акциясы улантыла берет. Медиа боюнча коомдук уюмдар журналисттерди Геннадий Павлюктун каза болгондугунун 40 күндүгүнө карата эртең өткөрүлүүчү акцияга чакырды. Анда биз сиздерди Геннадий Павлюкту эскерүүгө арналган кампанияга катышууга чакырабыз. Кампанияда гезиттин биринчи бетин таза калтырып, эстен кетпейт, Павлюктун киши колду болгонуна 40 күн болду деген бир гана сүйлөмдү жарыялоо. Ал эми интернет сайты бар жалпы маалымат каражаттары ушул элдеги сүйлөм жазылган баннерди бир жумага жайгаштыруу сунушталган. Ынтымак курултайын уюштуруу комитетинин биринчи жыйынын курду. Уюштуруу комитетинин биринчи жыйынында курултайды өткөрүүнүн жол-жобосу, эрежеси талкууланды. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин төрагасы, президенттик аппараттын башчысы Каныбек Жороев бүгүн Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде билдирди.
Курултай жалпы бириктирүүчү, жалпы чоң маселелер ортодо чечилүүчү, ар тараптуу пикирлер айтылуучу жер катары ынтымак курултайы өзүнүн ушул тарыхый зор өзүпасын аткарат деген ойдобуз.
Анын айтымында бул иш-чара президенттин демилгеси менен Кыргызстандагы көп улуттуу элдердин ынтымагын арттыруу максатында уюштурулууда. Генералдын тарапкерлери Алайдагы 2 айыл өкмөтүн сотко берди. Алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Таалай Зикировдун маалымдашынча, кече Келдибеков атындагы айыл өкмөтү Сопу Коргон, Аскалы кыштактарында мөөнөтсүз митинг өткөрүүгө уруксат берген жок. Бүгүн Гүлчү айыл өкмөтү мындан ары райборбордо нааразылык акцияларын уюштурууга тыюу салды. Ошондуктан айыл өкмөттөрүнүн буйруктарын жокко чыгаруу максатында комитеттин атынан райондук сотко арыз жолдонду. Антон Павлович Чеховдун 150 жылдыгы Кыргызстанда белгиленген жок. Бул тууралуу Маданият агенттигинин көркөм өнөрдү өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси милдетин аткаруучу Элена Роттурдукулова Азаттыкка билдирди. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын аткаруучу директору Сергей Бардаков бул улуу жазуучу Антон Чеховдун 150 жылдыгы Кыргызстанда эскерилбегенин, театрда анын пьесалары коюлбаганын, адабий чыгармалардын көркөмү окулбаганын белгиледи. Орусияда болсо Чеховдун туулган күнү белгиленип, Москвада анын сөөгү коюлган Новодевичево көрүстөнүнө гүл коюлду. Анын 150 жылдык мааракесин өткөрүү үчүн Орус өкмөтү 44 миллион рубль бөлгөнү кабарланууда. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул,
чоң рахмат. Ала Тоо кабалары менен Бишкектен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Аманбек мырза азыр айткан айрым кабаларга биз 30 мүнөттүн ичинде кеңири токтолобуз. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Ауганстанда зомбулуктан баш тарткан талептерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Аларды президент Хамид Карзай баштаган өкмөт улуттар уюмунун атайын өкүлүн катышуусундагы тынчтык жыйынына чакырып атканын кабарлады. Бейшембиде Лондондо Ауганстандын келечегин талкуулаган эл аралык конференция Карзай Лондондо ошол конференцияда Карзай бул идеяны ачык жарыялаган болчу. Анда айтылгандарга ылайык, Аль-Каида террор уюму менен кызматташуудан баш тарткан, куралын таштаган талептерди тынч жашоого кайтарып, өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу пландалып атат. Ууган өкмөтүнөн билдиришкендей, талептер быйыл жыл башында Лоя жырганын же аксакалдар курултайынын жыйынына чакырылышы мүмкүн. Улуттар уюмунун атайын өкүлү Кай Эйди да январдын башында Дубайда талептердин өкүлдөрү менен жолугушканы кабыланды. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. 2003 жылы АКШ Иракка аскерлерин киргизгенде Блэрдин өкмөтү Американы колдоп өзүнүн аскерлерин да жиберген. Бирок Иракта согуштун башталышына негизги себеп деп айтылган массалык кырымга алуучу курал табылган жок. Андыктан Британияда Блэрдин өкмөтү тушунда иштеген негизги жетекчилик азыр жалпы коомдук угууларда согушка Британиянын катышкандыгы канчалык деңгээлде мыйзамдуу болгонун илтеген комиссиянын алдында суроолорго жооп берип атышат. Бүгүн алардын катарына Блэрдин өкмөтү келген болчу. Анын айтымында АКШга 2001 жылдын 11 сентябрына террорчул чабуул болгонго чейин деле Ирактан коркунуч бар экенин алар билишкен. Бирок ал чабуулдан кийин Британия Ирактан чыкчу коркунуч тууралуу көз карашын такыр өзгөрттү. Анткени Ирактын ал учурдагы лидери Саддам Хусейн бир канча ирет массалык кырымга алуучу куралын колдоно тургандыгын айткан болчу. Азербайжанда аскери базадагы атышууда 6 жоокер көз жумду. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлап атат. Маалыматка караганда базадагы 2 аскер колуна курал алып, башкаларды ата башташкан экен. 4 адам курман болгон, 2 жаракат алды. Андан кийин ок чыгарган 2 аскер жанынан кечип өздөрүн атып салышкан. Окуя кайсыл базада болгону азырынча так айтыла элек, кылмыш иши ачылгандыгы кабарланды. Аль-Жазира каналы Осама Бин Ладендин үнүн уктурду. Бүгүн Аль-Жазира телеканалы уктурган аудиодо Аль-Кайданын лидери Осама Бин Ладен АКШ жана башка 20 мамлекеттерде климаттын ысышына башкы күнөөкөр катары айыптады. Ал нааразылык иретинде АКШнын долларын колдонбогонго чакырды. Бул аудионун ичинде эле Бин Ладенге таандык экенин азырынча көз кырымдуу статистер тастыкташа элек. Урматтуу угарман, бул ушул саатка карата Кыргызстан жана дүйнөлүк окуяларынан болду. Сиз аларды интернеттен да толугу менен окусаңыз болот. Ал үчүн биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы турат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 30 январда республиканын Ысык Көл, Нарын областарында түн ичинде кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 2 даража суук, 3 даража жылуу. Ош, Жалал Абад бандарында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзүн 15 даража жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Тоолундарында түнкүсүн 15-20 даража, күндүз 5-10 даража суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 3 даража суук, 2 даража жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүз 1-3 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Бул кечки азаттык. Аны бүгүн Төрөкул Дооров алып барууда. Биз эми күндүн башка окуяларына кийинки токтололубуз. Кыргызстанда ынтымак курултайын уюштуруу, конституцияга өзгөртүү киргизүү, андагы негизги маселе президенттин мөөнөтүн өзгөчө абалдарда ким башкарат деген өңдүү суроолордун, анан жалпы эле Кыргызстандагы саясий кырдаал тууралуу президенттин аппаратынын башчысы Ханыбек Жороев бүгүн азаттыктын суроолоруна жооп берген болчу. Анда кабарчыбыз Венера Сагындык кызы өткөргөн маекти уктурабыз.
Ханыбек мырза, өткөн аптада Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев ынтымак курултайы деген жаны демилге көтөрдү. Сиз ошол ынтымак курултайын уюштуруу комитетинин төрагасы болуп тандалдыңыз. Мурда эле Эгемен Кыргызстандын тарыхында мындай курултайлар жөнүндө сөз болуп келген эле, уюшулуп келген эле. Азыркы курултайдын мурдагылардан айырмасы кандай?
Курултайдын өз чакырылышынын өзү фактору бул биздин президентибиздин Кыргызстан элинин, Кыргызстандын жашаган улуттарынын арасындагы ынтымакты чыңдоо, коомдогу диалогду өркүндөтүү, жарандык коомдун ар кайсы күчтөрүн баш коштуруу, социалдык мобилизациялоо максатында жасаган чоң демилгеси деп түшүнүп жатышат.
Анан ушул ынтымак курултайына ар бир айыл округ, шаар, кыштактардан өкүлдөр шайланат деген сөз айтылды. Ушул айыл кыштактарда жергиликтүү аким болобу, айыл өкмөтү болобу же жергиликтүү кеңештин депутаттары болобу, ошолор кийлигишип бир өздөрүнө жагымдуу адамдарды тандап айтып, чын эле эл урматтаган, кадырлаган, ишенген адамдар келет деген кепилдик барбы?
Биз ойлойбуз, катардагы маселе катары эле каралып, кайсы бир деңгээлде талкууланып, анан бериле турган сунуш эмес. Бул жергиликтүү элдин ошол жергиликтүү курултайда карап, талкуулап, чечип, жалпы бир добуш менен кабыл алып, анан кийин ушул ынтымак курултайына ушул делегат катары сунуштоо принциби камтылган. Албетте кайсы бир деңгээлде мүмкүн бирөөлөр үчүн мындай кайсы бир кыязда ыңгайлуу киши же ыңгайсыз киши сайланды сайланбады деген сөз болушу мүмкүн. Бирок негизи ошол чыныгы таттыктуу өкүлдүн келишине бүгүн президент тарабынан бекитилген жобо толук шарт түзөт.
Андан тышкары өткөн күздөн бери бул мамлекетти башкаруу системасында реформалоо демилгеси жүзөгө ашырылып атат акырындап. Ошонун алкагында президенттик аппарат жоюлуп ордуна президенттик институт түзүлгөн. Анын максаты башкаруу системасындагы кайталоочулукту, бир кош бийликти жоюп, мамлекеттик чиновниктердин санын кыскартуу деп айтылган эле. Ушул максат канчалык ишке ашты дегенге өзүн актап атабы?
Албетте, ушул реформа толук өзүн өзү актады деп айтыш үчүн бир аз дагы мезгил керектир, бирок реформанын алгачкы үзүрү бар. Реформага байланыштуу жаңы түзүмдөрдү куруу процесси аягына чыгып калды десек болот. 2,5-3 миңге жакын мамлекеттик кызматкер, алардын кызмат орундары кыскартылды. Ушуга байланыштуу президенттин тапшырмасы менен бүгүн кыргыз өкмөтү аларга социалдык жактан жардам көрсөтүү, аларды башка жумушка орноштуруу, аларды бизнес чөйрөсүнө кандайдыр бир тажрыйба топтоого жардам көрсөтүү иретинде программасын иштеп чыгып жатат. Биз бир эле ушул реформалар боюнча жаңы түзүмдөрдү түзүү процессинде 1 миллиарддан ашык акча каражаты бюджетте сакталып үнөмдөлдү.
Ушул конституциялык реформанын алкагында дагы бир маселе келип чыкты. Кыргызстандын президенти кандайдыр бир себептен улам кызматын аткара албай калган учурда анын ордун басап турган кишини алгач президенттик кеңешме дайындайт, тандайт деп айтылган эле. Эми конституциялык сот түзөтүү киргизип мамлекеттик кеңешме дайындасын деп атат. Деги бул маселе эмне зарылчылыктан улам келип чыкты?
Өзү реформаларды ишке ашыруу боюнча кандайдыр эксперттик деңгээлде иш жүрүп жатканда эле ушундай маселе келип чыкты да. Албетте, бул өзгөчө бир кырдаалдар, өзгөчө бир жагдай түзүлсө ишке ашырыла турган милдеттер. Бирок биздин оюбузча ушул процесске мамлекеттик деңгээлде чечим чыгарганга тиешеси бар бардык жогорку деңгээлдеги жетекчилердин катышы болуш керек.
Президенттик институт жаңыдан түптөлүп башталып атканда ушу сиздердин аппарат, силердин секретариат бир нече ирет оппозициянын өкүлдөрү менен жолугушуп түз баарлашалы, бир стөлдү тегеретте отуруп маектешели деген бир нече ирет демилге болду эле. Акыркы кездери мындай демилге угулбай калды. Деги оппозиция менен сүйлөшүү болобу мындан ары?
Албетте, ачыгын айтып коюш керек, эч качан президенттин институту ушул оппозиция менен коомдун ар бир тараптуу күчтөрүн бир чагылдырган адамдар менен белгилүү бир саясий ишмерлер менен диалог куруунун, сөз кылуунун кайсы бир проблемаларын тегерегинде качкан эмес.
Рахмат, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат сизге.
Президенттин аппаратынын башчысы Ханыбек Жороев менен кабарчыбыз Венера Сагынды кызы маектешкен. Бул маектин толук вариантын сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейже. Күндүн дагы бир маанилүү окуяларынан Швецияда бозгунда жүргөн журналист Сыргак Абдылдаев коомчулукка ачык кат менен кайрылды. Ал өз катында маркум депутат Руслан Шабатоевди кимдер өлтүрткөнүн билерин, ошондой эле Медет Садыркулов, Сергей Слепченко, Геннадий Павлюктун өлүмдөрү бири бирине байланыштуу экенин айткан. Кененирээк Илемжан Узаков кабарлайт.
Журналист Сыргак Абдылдаев өз кайрылуусунда 2 жылдан бери ооз ач боого аргас болуп келаткан маалыматтардын аз гана бөлүгүн ачыкка чыгарганын баса белгилейт. Кесиптеши Геннадий Павлюктун өлүмү ачык кат жазуусуна себепчи болгонун айткан журналист өзүнүн бычакталышы менен мурдагы президенттик администрация башчысы Медет Садыркуловдун, аналитик Сергей Слепченконун жана журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнүн байланышы бар экенин айтат. Ошондой эле ал социал-демократтар фракциясынын депутаты болуп турган Руслан Шабатоевдин өлүмү саясий буйрутма экенин жана иликтөөлөрүнүн негизинде ким аны буйртканын түшүнгөнүн белгилейт. Эми Сыргак Абдылдаев дагы табышмактуу өлүмдөрдүн четин ачып, Медет Садыркулов анын 21-нчи кылым аттуу оппозициялык интернет долбоорун каржыламакчы болуп жүргөнүн айтып чыкты. Ошондой эле ал Алматыда жок кылынган журналист Геннадий Павлюк да Медет Садыркуловдун өлүмүн иликтеп жүргөнүн, аны өз колунан укканын айтат. Кыргызстанда саясий ишмерлер менен катар эркин журналисттерди да өлтүрүү, сабоо фактылары көбөйүп баратканы тууралуу жарандык коомчулук, эл аралык уюмдар да тынчсыздануларын билдирип келатышат. Ал эми тергөө иликтөө органдары жогорудагы фактылардын көбүн тоноо иретинде жасалган катардагы кылмыш катары баалап келишет. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев 2005-жылдан бери журналисттерге кол салуу фактылары тууралуу Буларды айтат.
Из 26 совершенных преступлений на сегодня по 9 преступлениям переданы дела в суд, но по всем заключениям.
Ушул аралыкта 26 кылмыштын ичинен бүгүнкү күндө 9 сотко берилди. Бирок соттордун бардык чечимдеринин жыйынтыгын караганда бир дагы жерде ошол кылмыштар кесиптик ишмердүүлүктөрүнө байланышканы көрсөтүлгөн эмес. Мен да айтып кетишим керек. Булардын бардыгы эле журналисттердин кесибине байланышкан деп айта албайм. Анткени бардык кылмыштар түн ичинде, жумуштан кийинки маалда болуп отурат. Анан алардын көбү уюлдук телефондорду, көрмө, тумактады, тоноо сыяктуу мүнөздөр
ээ. Грабеж сотового телефона, там куртки, шапки и тому подобное.
Дейт Молдомуса Кунгантиев. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү, Улуу Биримдик партиясынын жетекчиси Эмиль Каптагаевдин пикиринде чет жерде жүргөнү менен Сыргак Абдылдаевдин өмүрүнө дале коркунуч бар. Ошол себептүү ал билгендеринин бардыгын толук айта албай келет.
Менин оюмча Сыргактын айткандай байланыш бар. Ал байланыштын баары келип эле азыркы биздеги түзүлүп калган бийлик режимине такалат да. Медет Садыркуловтор болобу, Павлюкпу же Сыргакпы, баарынын кыймыл аракети, журналистик же саясатчы катары ишмерлиги бул азыркы бийликке каршы ошолор жасап аткан иштерге нааразы катары болуп атпайбы?
Деди Эмиль Каптагаев. Эскерте кетсек, былтыр 3 мартта репортер Бишкек гезитинде иштеген журналист Сыргак Абдылдаев Ош эл гезитинин редакциясынан алдында кечки саат 7:00 бычактап кетишкен. 21 жолу бычак жегенине карабай ал тирүү калып, ооруканадан чыкканында да коркутуп үркүтүүлөргө туш болгон. Кийинчерээк чет жерден башкалка сурап өлкөдөн чыгып кеткен. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык Плюстун суроолоруна ыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай? Жана катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Значение для состоятельных людей населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин коопсатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолоошто Керемет жана Жалал-Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдаган. Аны эч калтырбаңыз.
Обода кечки Азаттык микрофондо Төрөкулдоров. Эми күндүн башка окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Улгасында зомбулуктан баш тарткан талиптерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. Азербайжанда болсо аскерий базада катышууда 6 жоокер көз жумду. Иранда президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга катышкан 2 адамдын дарга асылышын адам укугун коргоочу Amnesty International уюму, АКШ жана Британия айыпташты. Аль Жазира телеканалы Осама Бин Ладендин үнүн уктурду. Биз эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип, бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согуштун себеп жөнүн териштирип аткан көз карандысыз комиссияда көрсөтмө берип атат. Комиссия парламенттин чечими менен түзүлгөн болчу. Толугураак маалыматты биз Эсенбай Нурушевден угалабыз.
Тони Блэр расмий Лондондун 2001 жылдын 11 сентябрына чейинки Иракка байланыштуу позициясын ооздуктоо саясаты катары мүнөздөп. Бирок ошол окуядан кийин өкмөттүн көз карашы түп тамырынан бери өзгөргөнүн билдирди.
If September the 11th hadn't happened, our assessment of the risk of allowing Saddam any possibility of him.
Эгер 11 сентябрь болбогондо анда Саддамдын планына байланыштуу биздин кооп камтамачылыгыбыз ошол кездегидей болмок эмес деп көрсөттү Блэр. Экс-премьердин айтымында Ирактагы согушка баардан мурда Багдад режиминин апаат куралы бар деген маалыматтар себепчи болгон. Эгер Саддамга өз программасын өркүндөткөнгө мүмкүнчүлүк берилгенде, анда Азранын салакасын тартмакбыз деп ишендирди Блэр. Ирак аскери жөнөтүү чечимин Кошмо Штаттарынын ошо кездеги президенти Джордж Буштун жетегине кирбей, өз алдынча кабыл алганын билдирди.
You could not take risks with this issue at all. And one dimension of it, because
Мындай иштерди ашкере тобокелди кылганга болбойт. Бул жерде бир нерсе, Ирак эгерде химиялык, биологиялык жана ядролук куралдар кыйы болсо, аларды колдонгондон кайра тартпайт деген маалымат коркунучтар жөнүндөгү биздин көз карашыбызды түбөрдү менен өзгөрттү. Ошондуктан так кесе айтып кетейин, бул америкалыктардын позициясы болгон эмес, бул менин позициям, британдыктардын позициясы болгон, деп айтты Блэр. Комиссияда буга чейин көрсөтмө берген мурдагы тышкы иштер министри Жек Стро учурунда Блэрге башка да план сунуш кылынганын, анда Ирак аскери жөнөтүү маселеси козголбогонун ырастаган эле. Азыркы премьер-министр Гордон Браун да комиссияга чакыртылышы мүмкүн. Браун ал кезде финансы министри болуп келген. Лейбористтер өкмөтүн былтыртан тарта көп сандаган сынчылар Ирактагы реалдуу жагдайды атайлап апырта баалап, өлкөнү бөөдө согушка тарткан деп активдүү айыптай башташкан. Коомчулуктун кысымына кабылган бийлик согуштун себептерин иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия түзгөн каргасыз болгон. Комиссия былтыр ноябрда ишин баштаган, бардык жагдайды иликтеп бүтүп ал быйыл жыл этегинде өз бүтүмүн айтууга тийиш. Комиссиянын төрагасы Жон Чилкот
is to establish a reliable account of the UK's involvement in Iraq.
Бардык изилдөөлөрдүн максаты Британиянын Ирактагы окуяларга тартылышы канчалык деңгээлде өзүн актаган кадам болгонун колдон келишинче калыс териштирип чыгууда турганын. Мындан бийликтер сабак алып, келечекте ушундай жагдай түзүлсө кандай иш кылууну үйрөнүшү керектигин белгиледи. Комиссия сот эмес, биздин эксперттер кимдир бирөөнүн саясий пайдасын көздөбөйт деп көрсөттү ал. Тони Блэр комиссия мүчөлөрүнүн суроолоруна парламент аянтындагы жыйындар борборунда 6 сааттай жооп берди. Имараттын чеке бакасында ошондой эле Блэрдин үйүнүн алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн орус жазуучусу Антон Чеховдун туулганына 150 жыл болду. Улуу жазуучунун чыгармачылыгын кадырлаган жер жүзүндөгү баардык элдерде бул күндү таланттуу калемкерди эскерүү күнү катары белгилеп атышат. Кепти Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев улантмакчы.
Москвада 6 айга созулган Чеховдун пьесаларына арналган фестиваль башталды. Ага Германия, Швеция, Жапония, Чили, Канада жана башка өлкөлөр өнөрпоздору келишти. Бирок Чехов бары да мурда кара сөздүн чебери болгондуктан анын чыгармаларынын таасири болгонбу деген суроону МГУнун профессору, айтулуу адабиятчы Николай Анастасьевге узаттык.
Некое короткое произведение, в котором ничего не происходит, а внутри, где-то вот на невидимых глубинах, ломаются судьбы.
Чехов жазган көлөмү жагынан алакандай чыгармаларда анын көзгө илешпеген тереңдигинде тагдырлар кантип кыйрап атат, адамдын жан дүйнөсүндө кандай жылыштар болуп атат баяндалат. Кадыресе ал Европа менен Американын кара сөз чеберлеринен бир нече мууну үчүн өрнөк болуп аларды тарбиялады. Хемингуэй менен Фолкнер аны өз муунундагы жазуучулардын атасы деп атаганы бекеринен эместир дейт. Мындай көрүнүштү америкалыктар кулк мүнөсү менен байланыштырган пикирди Чеховдун чыгармачылыгын изилдеген Кошмо Штаттарындагы Йейлдик университетинин профессору Рита Липсон да айтат.
Это американское сознание, это индивидуальность. Никто тебе ничего не должен. Ты должен сам отвечать за себя, за свои поступки.
Ал жараткан мүнөздөр америкалыктар кулк мүнөсүнө дал келет. Сага эч ким эч убакта карыздар эмес, баарын өз күчүң менен жеңишиң керек, колуң менен жасаган күнөөңдү мойнуң менен тартышың керек тарбиясы жатат деп чечмелейт Чеховдун чыгармаларын. Толстой менен Чехов англичандарга өзгөчө катуу кадыр баркка ээ экендигин айтышат. Эмне дегенде Чеховдун каармандары токтоо, өзүнө сын көз менен карай алган адамдар болгондугунан дешет. Орус калемгери жараткан кейиптердин европалыктарга чукул экенинин дагы бир күбөсү катары Лондондо өткөн фестивалды тескеген адабиятчы Розмен Бартлетт айым айткан.
Для нас в Англии кажется, что он почти англичанин, хотя, конечно, он 100% русский.
Биз англичандар үчүн Чехов англиялык болуп эсептелет, бирок ал бүтүндөй туруму менен орус. Биздин элдей анын чыгармаларында саал өзүн сынга алып куудулдануу бар, ошонусу менен жакын деген. Жазуучуну жакшы билгендер калтырып кеткен маалыматтарда Чехов чынында эле нагыз мырзачалыш киши болгон дешет. Баса Кыргызстандын театры бул жолу Москвада өтүп аткан фестивалга келе албай калышы туурасында биздин кабарчыга артистка Элеонора Турдубекова айым айткан.
Былтыр ошол Чеховдун 150 жылдыгында Москвада фестиваль өтөт деп ошо кыргыз театрларына российский посольстводон бир сунуш иретинде проект киргизсеңер биз колдоп беребиз дешкен, анан бирок ага неме кылышкан эмес да. Биздеги театрлар ар кайсы мүмкүнчүлүгүнө жараша өзлөрүнүн башка репертуарга алек болуп анан чыгышкан жок го эч ким андай аренага,
дейт Элеонора Айым. Орус жазуучусу жазган оюнду коюудан ташыбаган Грузин мамлекет театрынын жетекчиси Георгий Маргляшвили айтканга караганда, Чехов анын элинин жан дүйнөсүнө абдан жакын. Ал башкача айтканда, Чехов мүнөздөрдүн тарыхын жаратат. Аны менен тааныша келгенде ар бирибизге ушунча чукул небактан тааныш болуп туюлат. Эгерде оюнду аткарып аткандар жакшы ойношсо, анда ар бир оюн көргөнү келген өзүнүн кеткени азыркы турмушу менен таанышышат. Ошондуктан ал мүнөздөр эч убакта карыбайт. Ар бир муун келгенде ал өзүнүн оюнун коет, ошонусу менен Чехов улуу дейт. Парижде да орусиялык Дараметтин оюндары үзүлбөшү белгилүү. Бул күндөрү Де ла Колин театрында Чеховдун ал чабагы жүрүүдө.
Nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants verront ici une vie nouvelle. Allez, musique!
Бул үйлөрдү салабыз. Биздин небере чөбөрү анда жашап, жаңы турмушту баштарынан өткөрүшөт. Кана анда музыка. Орустун атактуу жазуучусу кургак учук менен ооруп 1904 жылы Ялтада жатканда көзү өтөрүнө бир нече ай калганда анын жазгандары көзөткөндөн кийин дагы 7 жылча окулат, андан кийин эч ким ага карабай калат деп айткан экен. Мусамурат Алип, Москва.
Эми Кыргызстандын облустарынан алган кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Эми дубанда окуялардан кабар алсак, Алайда Исаковдун тарапкерлери 2 айлык өкмөтүн сотко берди. Бул тууралуу Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кеңири айтып берет.
Алайда Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талай Зикиров маалымдашынча, кечээ Келдибеков атындагы айыл өкмөтү сопо корган Ашкалы кыштактарында мөөнөсүз митинг өткөрүүгө уруксат берген жок. Ал эми бүгүн Гүлчү айыл өкмөтү мындан ары Орай борбордо нааразычылык акцияларын уюштурууга тыюу салды. Ошондуктан айыл өкмөттөрдүн буйруктарын жокко чыгаруу максатында комитеттин атынан райондук сотко арыз жолдонду. Жергиликтүү бийликтин пикиринче, Исмаил Исаковдун тарапкерлери 11 январда митингден кийин тынч тарап кетпесине чектен чыгып көчөлөрдү аралап жөө жүрүш жасашкан жана Ош Эркештам автожолун мыйзамсыз тосушкан. Белгилей кетерибиз, мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун жердештери анын токтоосуз акталып абактан бошотулушун талап кылып, ошол жылдын 11 январынан бери ар түрдүү акцияларды өткөрүп келатышат. Анын ичинде сопо коргондо 9 адам ачкачылык кармоосун токтото элек.
Нарын облусунун азыктык данга карызы 1800 тоннадан ашты. Дубандан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин маалымдайт.
Мындай маалымат Нарын облустук акимчилигинен алынды. 2010 жылдын 1 январына карата мамлекеттик материалдык толуктоо кору аркылуу берилген азыктык дан эгиндердин мөөнөтү өткөн карыздары 96.9 миллион сомду түзөт. Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн өткөн жылда облус боюнча карыздарды өндүрүү 13.4% аткарылса, бул көрсөткүч Жумгала районунда 7.9%, Атбашы районунда 8.5% гана болгон. Ал эми экономиканы өнүктүрүү корунун Нарын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Ысраилов мамлекет тарабынан 2000-2007 жылдар аралыгында Нарын облусунда 25 000 тонна азыктык буудай берилип, алардын 1831 тоннасы өнбөй тургандыгын тастыктады.
Нарындан Күмөндөр Усуптегин кабарлады. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Элен Күлөмбекова байланышкан. Бул Азаттык радиосу.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элин уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элин сиздин үнүңүз.
Бир өздү жыйынтап жатып күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Ооганстанда зомбулуктан баш тарткан талептерди эпке келтирүү аракети көрүлө баштады. Бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Ирактагы согушка байланыштуу көрсөтмө берип атат. Азербайжанда аскерий базада катышууда 6 жоокер көз жумду. Аль-Жазира телеканалы Осама Бин Ладендин өнүн уктурду. Ушул жана башка окуялар кандай өнүгөт? Биздин азаттыктын интернеттеги сайтынан окусаңыз болот. Биздин тарегибиз азаттык чекит.kg. Баса ал жердеги макалаларга өзүңүздүн пикириңизди калтырууну унутпаңыз. Анткени аны кечинде эртең саат 6-дагы берүүбүздө уктурабыз. Ушуну менен 29 январ жума күнкү кечки азаттыкты жыйынтыктадык. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Кабар макаларды макалар жөнүндө интервью жөнүндө биздин Бишкектеги телефонго чалсаңыз болот. Телефонубуз 31 61 63. Азыр эми жаштардын азаттык плюс программасы ого чыгат. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Сак саламатта туруңуздар.